Se drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oje, narode!
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Novi izdavački projekat iz oblasti vizuelnih umetnosti i samostalnu izložbu u galeriji Kolačeve zadužbine povezuje umetnik Vladimir Milanović. Naime, istoričar umetnosti Kusto Saša Janjić pokrenuo je pre izvesnog vremena ediciju Zrak, kojom je želeo da pomogne umetnicima pri predstavljanju svojih projekata i ciklusa. Pošavši od uobičajene prakse kod nas da se katalozi za izložbe sve ređe štampaju, pre svega zbog nedostatka finansijskih sredstava, ali i zbog svog ograničenog dometa jer se uglavnom fokusiraju na samu izložbu, edicija Zrak je zamišljena kao prelazno rešenje koje za razliku od velikih, obimnih i skupih monografija nudi čitaocima manji format koji svojom formom i sadržajem pruža mnogo više od kataloga, a dostupniji od klasičnih monografija. Svaka knjiga fokusira jedan umetnički projekat, a krajni cilj je podizanje kvaliteta domaće umetničke produkcije. Do sada su izašla dva kataloga, Jelene Ilić, Sveska 8A i Vladimira Milanovića, Carbon Copy. Upravo taj projekat, Carbon Copy, Vladimir Milanović je predstavio u galeriji Kolačeve zadužbine. Kao grafičar, Vladimir je ideju umnožavanja, kopiranja kao esencije ove tehnike podigao na konceptualni nivo razmatrajući kroz paradigme analognog i digitalnog sveta. Istraživački put Vladimira Milanovića je išao od klasičnog umnožavanja matrice preko digitalnog copy-paste-a da bi se u ovom ciklusu vratio analognom umnožavanju i to indigo papirom, koji je postao i idejna i vizuelna osnova razmatranja. Naime, kopiranje putem indigo papira daje identičnu kopiju već postojeće predstave, ali pošto kopira različite sadržaje, i sam indigo papir postaje nosilac usložnjenih scena i predstava, koje su pak Vladimiru poslužile kao predložak za dalje kopiranje i uvećavanje najklasičnijom tehnikom, ugljenom na papiru. Sama izložba je kompleksan poligon veoma različitih istraživanja ideje umnožavanja istog između digitalnog i analognog sveta. Gosti emisije biće Saša Janjić i Vladimir Milanović. Dakle, pred nama je još jedan zanimljiv razgovor, te vas pozivamo, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta ostanete uz talase Radio Beograda 2.
Ça fait deux heures que je poirote en bas de chez toi, deux heures que je sonne, vas-y ouvre-moi à peine, trois heures que je te connais et tu m'as déjà envoûté. Tu vas pas faire toute une histoire, regarde, j'ai ramené ma guitare, je te chanterai des chansons.
Il a pas fini l'autre con.
Nous deux, je croyais que c'était pour la vie, on avait tant d'affinités, c'est pour ça qu'au bout d'une heure et demie je t'ai demandé mes plus aimés. C'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez patron,
allez j'aime bien
un autre demi. Je crois que ce soir je me suis planté.
Ça fait maintenant 12 heures que je suis seul dans mon malheur. 12 heures que je me morfonds. Mais putain, qu'est-ce que je suis con. Toi que je t'aimais trop. Hier soir dans ton bistrot, je te connaissais depuis 5 minutes. Mais vraiment, t'avais pas l'air d'une idiote. On a parlé de philosophie, de Socrate. Ah, il vous dit, il m'a fait rire, je me sentais bien. C'est pour ça que je t'ai demandé ta main. Mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez, patron,
allez, patron,
à notre demi. Je crois que ce soir, je me suis encore planté. Ça fait un mois et demi que je te cherche dans tout Paris. J'ai fait toutes les stations de métro, de place et fête à Boussico. On s'est croisé pas loin de Barbès, tu promenais tes jolies tresses. J'ai eu du mal à t'attraper, mais quand je t'ai eu, je t'ai pas lâché.
On a parlé littérature, de Baudelaire à Balladur. En une heure j'étais comme un fou, c'est pour ça que je me suis mis à genoux.
Et c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez patron,
allez patron,
à notre devis, je crois que ce soir, on s'est planté.
Je parle anglais. Oh please, 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 that's all I want to say. Michel, ma belle, je t'aime, hein. On sera heureux jusqu'au bout du monde.
Aïe. T'as plus ça, c'est de la part du vieux Raymond. Y'en a qui veulent dormir ici, gomme le roast beef.
Kao što je najavljeno, danas u Znakovima imamo dve teme koje povezuje umetnik Vladimir Milanović. Naime, u likovnoj galeriji Kolačeve zadužbine još uvek je u toku izložba Carbon Copy ovog umetnika. A to je i naziv publikacije iz biblioteke Zrak koju uređuje istoričar umetnosti Saša Janjić. Obojica njih su gosti današnjih Znakova i ja im želim dobrodošlicu.
Dobar dan.
Pa ovu priču bih krenuo od edicije Zrak, Saša. Danas nije neuobičajeno da se pojavljuju različite edicije, da različiti izdavači se pojavljuju. Međutim, moram priznam, ovako, ovo nešto novo. Šta je bila inicijalna ideja?
Pa mnogo toga. Ali ajmo da krenemo od početka.
Imate vremena.
Pa, obično, ideja je u stvari potekla od te nekakve, da kažem, čudne situacije da se obično ili štampaju nekakvi katalozi za izložbe koji su mali i koji se obično nekako tako zagube, zature i tako dalje, ili nekakve velike publikacije. I sad meni je uvijek nekako bilo zanimljivo i čudno zašto nema nečeg između. Znači, zašto ne postoji neka, da tako kažem, edicija, serija, publikacije koja bi u stvari na neki način bila taj most između tih nekakvih velikih, ozbiljnih, skupih knjiga i tih nekakvih malih kataloga koje se obično štampaju i dobijaju u galerijama kada umetnici rade izložbe. I znači, inicijalno ideja je potekla od toga da se upravo nekako na taj način savremena umetnost, umetnici približe populaciji i javnosti, da to bude jedna serija koja se u stvari neće možda baviti mainstreamom u onom, da kažem, popularnom značenju, znači da to nisu neki poznati umetnici od kojih očekujete da ćete u knjižarama naći nekakve publikacije i knjige, već da to bude, da ako kažemo, to neka ta mlađa, srednja generacija koja možda još uvek nije na neki način stasala da dobije monografije, a čiji rad svakako zaslužuje pažnju i čiji rad nekako mora da se valorizuje i da se isprati i da se na taj način publikuje i odštampa.
E sad da kažemo odmah šta je do sada objavljeno i šta se planira.
Evo ako znači do sada, naravno pandemija COVID nas je sve nekako onako poremetila u planovima. Do sada su objavljene dve knjige, znači to je biografska umetnica Jelena Ilić, naziv publikacije Sveska 8A. Evo koincidencija, recimo ta izložba isto bila recimo u galeriji Kukolačeve zadužbine, eto, kao i sledeća knjiga je znači Vladina, Carbon Copy, i to su dve koje su izašle, trenutno su u štampi Aleksandar Jeftić, naziv komšija, znači Aleksandar radi te neke crteže, i Ivan Zupanc, fotograf, Svetovi tišine, znači to očekujemo bukvalno svakog dana da izađe iz štampe, i u pripremi je još jedno 4-5 publikacija, ali možda o tome malo kasnije.
E sad, da se vratimo malo samo za trenutak na taj cilj. Ako sam ja dobro shvatio i celu ovu ideju koju ste sad ispričali, jeste na neki način da pomognete umetnicima da dođu do kataloga, jer mi znamo da obično ili se ponudi neki uslovno rečeno katalog od dve strane, ili ako treba malo više, onda sam umetnik to finansira.
Jeste. Pa upravo to i bila ideja. Znači, galerije obično ne štampaju kataloge, u retkim slučajima se to dešava. Znači, obično ponude taj nekakav leaflet, nekakav A4 koji je presavijen na pola, i okej, to je neka vrsta dokumenta i svi znamo u kakvim uslovima živimo. Upravo to, znači ideja je bila da mi umetnicima pomognemo da naprave te kataloge, znači da li će to biti jedna određena serija ili nekakav pregled do tadašnjeg rada. Generalno, znači ideja je bila upravo to, znači da im pomognemo da dođu do nekakve publikacije, do nekakve knjige koje opet dalje mogu da distribuiraju galeristima, kolekcionarima, ljubiteljima i tako dalje, da se predstavljaju svuda. I naravno, znači nekako da opet uđemo u taj jedan, da izađemo iz tog jednog kruga. Kao što sam rekao, monografije se obično štampaju nekakav komercijalni sadržaj u pitanju, znači to su umetnici koji su priznati ili čiji rad se samim štampanjem monografije mu se dodatno podiže vrednost i tako dalje. Mi smo krenuli suprotno, odnosno da po našem nekakvom iskustvu i saznanju, upravo te nekakve umetničke prakse koje su, aj sad možda da ne kažemo tako skrivene, ali koje su manje primetne, mislim, recimo, ne znam koliko recimo ljudi je, zna šta recimo Jelena Ilić radi, znači to je jedno stvarno veoma intiman, jedna intimistička umetnost, znači to je jedno intimno stvaralaštvo, znači ona svakodnevno ispisuje i slika sveske, odnosno strane sveski, i retko to, da tako kažem, publikuje, odnosno predstavlja javnosti, a sam rad je nekako veoma zanimljiv, multireferentan i tako dalje. Opet s druge strane, Vladin rad je možda poznatije, ali opet nekako čini mi se da generalno kod nas malo toga se u javnosti priča, odnosno savremene umetnosti, odnosno da nekako generalno populacija nema baš toliko informacija, i da ono što može da sazna su, eto, da kažem, nekakve crtice, i da upravo pomoću ovakvih publikacija knjiga mi na neki način stvari pokušavamo da i to i popularizujemo i da smestimo jedan odgovarajući kontekst.
Da, ali morate da imate u vidu, Saša, da na ovaj način vi i popularišete to, tako da ove publikacije, katalozi, nazovimo ih kako god hoćemo, moraju da lako da stignu do zainteresovane publike. Ja sam slučajno saznao, evo moram da kažem.
Da, pa evo ovako, znači, pošto su tek dve publikacije odštampane, još uvijek nije pravljena promocija, još uvijek nije rađena distribucija, tako da evo, kad izađu ove druge dve, znači kad budemo imali četiri, da tako kažem, tu seriju od četiri publikacije već gotove, nameravamo da uradimo jednu onako pravu prezentaciju i naravno distribuciju po knjižarama, galerijama i nekim drugim zainteresovanim mestima. Tako da evo, vi ste nas uhvatili u tom nekom međukoraku. Kažem opet, korona nas je, pandemija nas je dosta nekako poremetila i ono što smo mislili da će malo brže ići, ide malo sporije. Ali evo, mislim da je važno da se prvo pojavila ta Jelena Sveska, onda Vladina. I evo, čekamo još ove ostale dve, Aleksandrovu i Ivanovu, i da onda jednostavno možemo da nekako krenemo malo taj ritam i da uradimo kako valjanu promociju i distribuciju.
Vladimire, ajde tako da kažem, vi kao umetnik i zainteresovana strana, pretpostavljam da imate neko svoje mišljenje o svemu ovome.
Prvo da kažem da me vrlo prijatno iznenadio Saša kad je predložio u stvari to da uradimo. Mi smo se susreli povodom ove organizacije moje izložbe i razgovarali smo o pisanju teksta, a Saša onda upravo me upoznao sa tom edicijom koja kreće i učinilo mi se veoma zanimljivim, jer je na neki način osvojena ta jedna niša, da kažem, i na tržištu i uopšte na sceni, a to je taj neki format između kataloga i monografije. Prvo, dopalo mi se odmah što je fokus zapravo tog projekta bio na predstavljanju projekta. Znači, ne predstavlja se celokupan umetnik, niti se predstavlja njegov neki, da kažem, izbor, the best of, niti neka antologija, već je fokus na jednom projektu. I taj format mi se učinio jako zanimljivim, jer zapravo omogućava publici, kad kažem publici, mislim onoj najširoj publici, da se zapravo upozna sa samim umetničkim radom i kontekstom koji kroz tekst kritičar ili istoričar umetnosti ili autor teksta zapravo na neki način objašnjava. I značaj te publikacije je u tom smislu što zapravo izložba traje određeno vreme, ona traje 2-3 nedelje, ko je bio u gradu, imao je priliku da je vidi, mogao je nešto i da čuje na nekim vođenjima, a zapravo za sav ostatak publike ostaje taj dokument u samom tom katalogu i mogućnost da se upozna sa cijelim projektom, da vidi reprodukcije, znači malo je zastupljeniji, da kažem, taj vizualni materijal i da kroz tu tekstualnu analizu negde može da stekne utisak o kontekstu rada.
Mi ćemo poslije da govorimo u drugom delu ovog razgovora o samom projektu, međutim kada govorimo o ovom projektu, dakle koji traje već više godina, kako to i sam Saša reče u ovom katalogu, vi, znači, njega možete da koristite za bilo koji faktički izlaganje bilo koje ili za prostor bilo koji. Što je jako, kako bih rekao, pogodno. Vi ćete samo sa nekim papirom ili već nekim dodatkom da označite da je to, šta ja znam, ne znam, Smederevu, Beogradu, Čačku i tako dalje.
Da, pa to je jedan, da kažem, zgodan i praktičan način za eksploataciju apsolutno materijala. Jer ono što zapravo kod nas nedostaje u savremenoj, da kažem, umetnosti, produkciji savremene umetnosti, to je infrastruktura.
Da.
I to je činjenica da u stvari umetnik na kraju kao, da kažem, one man band ima, da kažem, počastovanje da radi sve faze procesa kreativnog od stvaranja do posle, da kažem, produkcije materijala, postprodukcije, transporta, organizacije, postavke, hendlovanja oko kataloga i tako dalje. Tako da ovakva neka vrsta, da kažem, infrastrukture tekstualno-publikacijskog tipa omogućava da taj katalog u ovom mom slučaju, recimo, pokriva materijal koji je predstavljen na 3 izložbe do sada. I on nekako obuhvata taj opseg svih radova i zapravo na neki način kapitalizuje to što je postignuto kroz sve te 3 izložbe. Nisu okolnosti bile zgodne da se na svakoj od izložbi napravi nešto što bi bilo reprezentativnije, već su to najčešće bili zaista ti lifleti ili neki handouti koji su mogli da budu kao neka instant informacija ili neka, da kažem, malo šira informacija na sajtovima tih institucija, ali na ovaj način kroz ovu vrstu publikacije zapravo rad može da putuje, a katalog da pokriva zapravo sve te različite lokacije.
Evo i ovo što je rekao Vladimir, Saša, on, dakle, vi ste ovom publikacijom fokusirali jedan projekat. Na taj način vi ste analizirali to i možda dali predložak za buduću monografiju, ali u svakom slučaju, dakle, taj projekat je pokriven.
Tako je, taj projekat je pokriven. Mi imamo taj jedan dokument koji, kao što su svi sad ovdje rekli, znači može i da putuje, može da se predstavlja,
da.
Znači da jednostavno, mislim, ideja nam je također bila, znači da tekst je obično na latinici, znači da nekako ceo region također bude nekako pokriven, odnosno da imamo tu mogućnost i da radimo distribuciju u Hrvatsku, Bosnu i Crnu Goru i tako dalje. Znači, čini mi se da je nekako, kao što je Vladimir rekao, ovde fali infrastruktura, odne fali organizacije i da upravo ovakvim sinergijama mi u stvari nekako se nadopunjujemo. Znači da jednostavno, evo, ovo je bila nekako srećna okolnost da smo se nekako ja i Vladimir našli, pa da smo krenuli da radimo faktički na toj izložbi. Odnosno, pozvao me da napišem tekst. Evo, da, ja sam pisac teksta. I da smo jednostavno nekako zaokružili tu celinu i da sad imamo jedan proizvod koji može da se pošalje bilo kom kustosu ili u svetu i tako dalje. Tako da jednostavno,
da napomenemo da je preveden
na engleski, da. I da jednostavno imamo taj nekakav materijal. Znači, ja također kad smo krenuli da razmišljamo o samoj publikaciji, ono što sam upravo rekao, o tim malim katalozima koje obično bacamo. Znači, ideja je bila da ipak ovo bude nešto što će ostati na polici, nešto što za što ćete se uhvatiti u nekom trenutku. I generalno, meni je taj format knjige nekako onako veoma drag, veoma bitan. Znači, forma kao, odnosno knjiga kao ta jedna forma, kao umetnički predmet, maltene. I mislim da je i zbog toga veoma bitan, jer živimo svi u digitalnom svetu, ali čini mi se nekako da je knjiga i dalje ta koju vi uzmete u ruke i pročitate i tako dalje, da retko ko, mislim, sedne sa kompjuterom u krevet pa čita, obično zaspi ili nešto tog tipa. Tako da, ne znam, ja makar možda pripadam toj nekoj sad već starijoj generaciji, ali volim, znači, knjigu kao jedan objekat.
Da, i to je vrlo zanimljivo kad ste pomenuli tu sad temu, možda pravim digresiju, ali mi se svi oslanjamo na sveznajućeg Google-a, međutim 90% stvari ne može se naći u pojedinim umetnicima, pa onda ja moram da odem do svoje police da pod određenim slovom pronađem tog umetnika.
To je poseban problem, to je posebna tema.
Ali Saša, ja sam takođe imao dosta puta priliku, a to najviše mrzim, a to je da pravim izbor. Kako ste napravili izbor umetnika, jer na neki način ovo jeste popularizacija.
Pa ovo je na neki način otvorena jedna struktura, otvorena priča. Evo konkretno nekako inicijalno Vladimir nije bio u planu, ali se nekako ispostavilo u stvari da je to tačno ono kako smo mi zamislili da u stvari ova edicija treba da izgleda. I nekako čini mi se da nas je i ta situacija sa izložbom nekako dodatno naterala da se malo ubrzamo, da požurimo. Pa evo, upravo kao što sam rekao, znači moja ideja je bila u stvari da su to nekakve poetike, da su to umetnici, da su to te nekakve umetničke prakse koje možda na prvi pogled nisu toliko vidljive. Znači da je to ipak jedna vrsta umetnosti koja nekako onako veoma promišljeno radi, strpljivo, da nekako možda tako malo dalje od očiju javnosti. I znači to su obično, kažem, umetnici u nekakvim svojim, da kažemo, najboljim godinama, koji jednostavno iza sebe imaju i dosta urađenih izložbi, dosta objavljenih urađenih radova. Znači, upravo to bila ideja, da jednostavno pomognemo upravo tim ljudima kojima možda na neki način treba taj mali puš, da nekako dobiju taj podstrek, da nastave da rade, da nekako osete da eto neko o njima brine, odnosno da se taj njihov rad ipak nekako prepoznaje, vidi. I meni se čini u stvari da je to jedini pravi put. Mislim, nekako glupo bi bilo da sad mi ove nekakve najpopularnije umetnike, mislim, oni će sami sebi to obezbediti ili će neko drugi uraditi. Ali čini mi se da ipak ova nekakva grupacija umetnika, ljudi koja, eto, opet kažem tako, na neki način možda skrajnuta ili jednostavno, eto tako, nekako ne toliko prisutna, oni su bili taj fokus koji je u stvari nekako meni bio zanimljiv.
Koliko sam shvatio iz onoga vašeg inicijalnog stava, jeste i da pokrijete različite, tako kažem, medije.
Jeste, znači
izraze.
Da, pa evo nekako inicijalno Vladimire grafičar, ali je nekako u njegovom slučaju, u njegovoj umetničkoj praksi, to je nekako veoma fluidno. Kasnije ćemo možda naravno malo više o tome.
Sigurno.
Da, Jelena Ilić je opet nekako veoma specifičan. Znači, to je taj rukopis, to je taj crte, što su te sveske koje se svakodnevno ispisuju. Ivan Zupanc je, da kao kažem, opet fotograf, ali ne nekako klasičan fotograf. Znači, recimo, ono što je, recimo, zanimljivo za tu publikaciju koja će izaći, jeste da su to fotografije koje su nastale mobilnim telefonom. Eto, i nekako tu smo ušli sad u taj nekakav ciklus gde je jednostavno, da kao kažem, tehnologija preovladala. I recimo konkretno kod njega, on sam u jednom trenutku jednostavno bio toliko zasićen s aparata s kojim se nekako srodio, da ga jednostavno ostavio sa strane i pronašao sebe u mobilnom telefonu, odnosno u tim slikama. I mi smo to, recimo, uradili, predstavili. Tako da imaćemo recimo u toj nekom sledećem turnusu Branislava Nikolića sa njegovim skulpturama, objektima, znači tim nađenim materijalom recikliranim koje je Branislav onako skuplja po gradu i od njih stvara skulpture. Tako da takođe tu će biti Dragana Stevanović, slikarka, tako da eto trudili smo se nekako u stvari da pokrijemo sve oblasti, odnosno nekako da damo taj jedan veoma širok dijapazon samih medija, različitih poetika koje su nesumnjivo prisutne na sceni.
Vladimire, Saša je rekao da živimo u vreme digitalnih medija, da živimo u vreme ekranske slike, tu je već pomenuti sveznajući Google, ipak katalog je na neki način referentna stvar. Ja pretpostavljam da se prilikom izbora umetnika kustosi oslanjaju i na društvene mreže, stranice umetnika i tako dalje, ali mislim da je katalog to nešto što je najreferentnije.
Pa apsolutno, to je da kažem jedna komunikacijska stvar. Znači on je prosto nekako čini mi se nezaobilazan i pomenuto je već malo pre ovaj značaj tog čitanja, da kažem,
jeste, da.
Knjige. Ali ja bih skrenuo pažnju na osim tog čitanja zapravo gledanje je jako važno. I ono što katalog pruža jesu recimo dobre fotografije u dobroj rezoluciji i da kažem optimizovane za gledanje iz ruke. Ono što vi dobijete na mobilnom telefonu ili na displeju računara je zapravo ekranska slika koja je reprodukovala rad sa uključenom, da kažem, nekom disperzijom i distorzijom tog rada, zapravo da ne pričamo o onom gubitku aure. Rad je na neki način, kako bih rekao, oštećen, uslovno rečeno. On jeste možda popularizovan, jeste vidljiviji i postaje dostupniji, ali zapravo to reprodukovanje, taj fenomen reprodukovanja kroz digitalne medije je zapravo dosta problematičan. Najbanalnija stvar je recimo ekransko prosvetljenje koje zapravo daje potpuno jednu drugu dimenziju rada. U tom smislu ovi štampani mediji dalje zadržavaju neku dozu autentičnosti ili da kažem nekako su približni originalu, a sa druge strane ja isto kao neko ko je da kažem školovan kao grafičar imam taj fetiš štampanog objekta, tako da ta ljubav prema knjizi ne može da bude zamenjena.
Posebno u ovom drugom delu koji sledi posle malo muzike.
Little baby in the black cavalry with them long drawn nails, with that long bird's neck, legs like chain link fence, and she's always on the mind. Well, at least that's what she cries. Haunted by the roses when you look into her eyes, and she likes to tight rope dance, she says. Alone in the room on a piano string, and her horses may be hungry, but they won't eat your hay. Her teacher is Franciscan, and it doesn't know.
Eko. slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Eko.
Gosti današnjih znakova su Saša Janjić, istoričar umetnosti i kustos, i Vladimir Milanović, umetnik i docent na Fakultetu likovnih umetnosti, čija je izložba Carbon Copy još danas u toku u Galeriji Kulturnog Kolačeve zadužbine. Carbon Copy je i naziv publikacije katalogu u ediciji Zrak o kojoj smo govorili u prvom delu emisije. E sad u nastavku fokus, dakle, pomeramo na samu izložbu, ali katalog koji objašnjava osnovna idejna načela ovog dugogodišnjeg ciklusa. E sad, Saša, Vladimir se poigrava idejom kopiranja u analognom i digitalnom svetu.
Pa to je neka moja interpretacija, nadam se da će se Vladimir složiti. Pa da, njegov rad je onako veoma složen. Ja bih možda nekako prepustio njemu da te neke tehničke stvari objasni, pošto je naravno veoma stručan za to. Ali da, ono što je recimo meni i ranije bilo zanimljivo sa njegovim radom je upravo to balansiranje, odnosno taj prelazak iz analognog u digitalni. I upravo ta situacija gde on recimo precrtava određeni vizualni materijal, da li je u pitanju su neki radovi iz istorije umetnosti, savremene umetnosti, nebitno, ili običan štampani mediji, slike, fotografije u časopisima i tako dalje. I da ih onda na neki način opet sad kažem pretvara različitim tehničkim postupcima u tu i nekakvu digitalnu sliku, odnosno u stvari možda bi pravo značenje bilo u stvari taj transfer u stvari iz jednog medija u drugi. A nesumnjivo svi, kao što smo već pomenuli, živimo u tom digitalnom svetu i meni je nekako uvek veoma drago kad i dalje vidim umetnike koji koriste četkicu, koji crtaju, znači koji jednostavno koriste to svoje manuelno znanje, znači tu svoju manuelnu sposobnost da predstave, opet kažemo, taj digitalni svet u kome živimo. Od njega ne možemo da pobegnemo, ali čini mi se da je recimo baš kod njega izuzetno dobro spoj ta dva sveta i te dve priče koje su sve prisutne u našim životima.
Ja se uvek obradujem kada vidim grafičara kako istražuje koncept, a to je veoma jasno kod vas. Vi na fakultetu predajete umnožavanje, međutim, to ste u svojim radovima podigli na jedan potpuno novi konceptualni nivo.
Pa da, eto, to je neka, da kažem, mala misija i moja umetnička i pedagoška. Jer zapravo mene je taj, da kažem, fenomen umnožavanja i to što zapravo jeste medij grafike negde uzbuđivalo od početka i pre svega sam bio negde intuitivno vezan za taj fenomen, ali sam nakon toga pokušao da zapravo nađem neki konceptualni, da kažem, konceptualno utemeljenje za opšte umnožavanje, za potrebu da se neka stvar u nekoliko primjera, kada kažem, projavi i da postoji u ovom svetu multiplikovana i da iskoristimo onu famoznu sintagmu multi-original, umetnost kao multi-original, ta sintagma Dževada Hoza zapravo ne može da bude prevaziđena ni danas, odnosno i dalje postavlja ta pitanja. E sad, ono što je za mene bilo negde zanimljivo jeste taj koncept koji je već razrađen, da kažemo, ovim analognim medijima, kako on funkcioniše u digitalnom svetu I ja sam pre svega svoj rad, da kažem, od završetka studija ili recimo doktorskog umetničkog projekta koncipirao kao digitalni rad. I zapravo sam se bavio nečime što malo zvuči u našoj sredini, ovaj, kako bih rekao, jeretički, a to je digitalna grafika. I zapravo sam pokušao, sam koncept rada je bio takav da koristim neke reference iz istorije umetnosti, iz popularne kulture i sveta koji nas okružuje i da zapravo kroz preuzimanje tih reprodukcija kreiram neku novu celinu. E sad, meni se učinilo da je digitalna slika optimalna kao neka mogućnost za integraciju tog sadržaja, jer manipulacija digitalizovanom slikom, reprodukcijama, da kažem, različitih radova iz istorije umetnosti ili komercijalnih fotografija i tako dalje, računar, zapravo i računarski programi pružaju tu mogućnost sinteze tog sveta u jedinstvenu celinu. I ja sam, da kažem, od tih nekih završnih godina studija do danas sam se bavio i bavim se i dalje digitalnom grafikom, to i predajem na fakultetu i eto, neka moja mala zasluga u tom pedagoškom smislu je što smo taj predmet i ustanovili na fakultetu. I čini mi se da je to bilo nešto što je bilo značajno učiniti u nekom trenutku. Samo prosto postati svestan toga da digitalna grafika postoji kao legitiman umetnički postupak i procedura. A sa druge strane, nešto što je mene uzbuđivalo jeste mogućnost da se ta ideja transponuje u analogne medije. I tu sam zapravo pronašao nešto što je mene i lično kao umetnika zadovoljilo, a to je zapravo da neki koncept koji sam istražio kroz digitalnu sliku koja je neminovno vezana za neki, kako kažem, čvrsto sazdan koncept, jer ona zapravo ne komunicira svojom materijalnošću, niti svojom izvedbenošću, već zapravo direktno je vezana za komunikaciju i ideju. To iskustvo, da kažem, rada u digitalnoj slici mi je bilo zanimljivo da pretočim u analogne medije i da zapravo na neki način, da kažem, i sceni koja me je upoznala kao digitalnog umetnika, zapravo pokažem da to nije stvar koja može da bude smeštena u određenu fioku, već da zapravo ideja umetnika je adekvatno, da kažem, zastupljena u određenom mediju, a nakon toga svaki drugi projekat i svaka druga ideja može da bude izvedena i apsolutno je legitimno, da kažem, da bude u nekom drugom mediju transponovana i trasirana. I mene ta translacija zapravo ideje iz medije u mediji nekako omogućava mi neki svež pristup fenomenu i problemu. Kad sam se zasitio, da kažem, tih intervencija i tih apropriacionističkih postupaka u digitalnoj slici, kada sam, čini mi se, iscrpeo repertoar tih vizuelnih narativa, onda sam se zapitao zapravo šta bi bilo i šta bi bio neki analogni proces u analognim medijima, šta bi moglo da bude neka paralela, i krenuo sam prešavši sa ovih najsavremenijih postupaka na neke najrudimentarnije. Tako da sam krenuo da izvodim crteže ugljenom na papiru, što je bio onako već medijski, da kažem, veliki rez, a meni je omogućio jednu svežinu u pristupu. Tako da je ta metoda bila negde, rekao bih, promišljeno uspostavljena kao jedna nova faza, negde naslanjajući se na metodologiju prethodnog rada, ali zapravo sa nekih drugih materijalnih, da kažem, polazišta.
Ja sam mislio da će Saša da objasni priču Carbon Copy, aha, koju je jako dobro objasnio u ovome predgovoru u tekstu kataloga. Dakle, CC čuveno, koje se nalazi u svakom mailu, gde se kopira osnovni i šalje drugim, faktički proizilazi iz nekad engleskog naziva za indigo papir.
Jeste. Da, pa evo, znači, šta u stvari Vladimir radi, odnosno kako kopira? Kopira tako što u stvari postavlja indigo papir između originala, odnosno koji i precrtava, i papira, i jednostavno precrtava i indigo ostavlja svoj trag i dobija se taj crtež koji on kasnije...
Ali on je i indigo izlagao.
Jeste, indigo, tako je.
Slojeve koje izgledaju kao indigo papir posle upotrebe nekoliko puta.
Da, znači, pošto je naravno jedan te isti papir koristio mnogo puta, ono što je sam primetio u stvari jeste da je na tom indigo papiru jedan veoma zanimljiv vizuelni materijal koji sam po sebi ima veoma zanimljiva likovna svojstva. Yes. I kao prvo izložio ga je u određenim lightboxovima kao objekat per se, ali i same grafike, odnosno crteži koji su nastali po ovaj Indigo papiru su takođe izloženi, ali mislim da Vladimir može sam da kaže. Vladimir,
jednostavno da. Pitanje, kako je išao taj razvojni put od Indiga? Kao prvo, odakle jednom mladom čoveku pojam Indigo papira?
Evo, vraćamo se na grafiku i vraćamo se na vreme studiranja. Prva precrtavanja koja smo izvodili recimo na predmetu slikarska tehnologija, pošto smo to imali kao obavezan predmet i mi grafičari, bila je recimo savladavanje, da kažem, postupka freske i ikone. Kako bi se predložak preneo, koristio se indigo papir. S druge strane, na grafici takođe. Skica ili predložak koji koristite za izradu grafike morate nekako na plotu...
Neću da se pitam gde ste ga nalazili.
Kao što... još uvijek može da se nađe.
Jer ne znam gde bih kupio sada traku za pisaću mašinu.
Da, to već malo teže. Indigo papira još uvijek ima pomalo. Mislim, kod nas se ustalio taj izraz indigo papir zbog pigmentacije. On je zapravo transfer papir. Uh-huh. I ove koji sam ja koristio najčešće je bio crne boje. Zapravo nije tim indigo pigmentom bio nabojen. Ima ga da se kupi i ono što je meni bilo, šta je u stvari, kako je inicijacija te ideje, ja sam sakupljao taj materijal. Bilo mi je žao da bacam indigo papir koji je više puta korišćen i imam neku, da kažem, tako vezu za neke materijalne stvari koje mi se čine vizualno zanimljivim i atraktivnim i to sam čuvao u jednom folderu, pa ne znam, 10 godina. Sakupljao sam ne znajući šta ću sa time da radim. Prosto sam to čuvao kao neke artefakte, a pogotovo što sam se od toga dosta, da kažem, odvojio posle nekog protoka vremena. I delovalo mi je kao neki pronađeni materijal. Kad sam ponovo otvorio taj folder i pronašao te materijale kojih sam bio svestan negde onako u kraju svog sećanja da to postoji, kad sam ih ponovo otvorio, delovalo mi je kao da je to nešto tuđe što sam pronašao. I to mi se u stvari dopalo. I s jedne strane, i kroz ovaj digitalni rad, a sad i kroz ovaj analogni, ja sam pokušao da u tom, da kažem, umetničkom postupku se malo isključim, odnosno da bude isključen moj rukopis, uslovno rečeno. I taj indigo papir kao metod je u stvari poslužio da se zapravo taj neka ekspresivnost, da kažem, lična, ukine, uslovno rečeno, uz sve ograde. Znači, to je neka apstrakcija da se apsolutno ukine, jer on i dalje nosi neku, da kažem, osobenost autora, čak i prilikom precrtavanja. Ali hoću da kažem, ti papiri su bili natopljeni tim različitim slojevima vizualnih informacija. Od, kažem, tih ikona preko nekih studentskih crteža, skica koje su bile za grafiku, preko nekih materijala koje sam precrtavao u dokolici iz novina, na letnjim odmorima, prosto kad nisam imao šta da radim, sve što bi mi se učinilo atraktivnim u novinama i nešto što bi, da kažem, vizualno me bi privuklo, ja bih to beležio kroz crteži. To su bili ti linearni crteži koje sam i zadržavao na papirima, znači precrtano, zapisano na papiru, ali zapravo ti materijalni tragovi na papirima su mi bili manje zanimljivi od samih indigo papira. Znači, oni su na neki način kondenzovane te informacije u sebi čuvale, ali je bio problem u tome što su svi ti crteži koji se međusobno preklapaju nisu organizovani po bilo kakvim pravilima kompozicije, već su se tu taložili sukcesivno na vrlo slučajan način. Oni nisu bili vidljivi. Znači, to samo pod nekim uglom možete da vidite te tragove precrtavanja. I onda sam kao prvu, da kažem, metodu pronašao u stvari mogućnost da se utrlja pigment kako bi se on zadržao u linijama koje su istrošene i malo bi se pojačao kontrast, stvar bi bila vidljivija. Tako da sam već te same postojeće indigo papire zatečene, samo da kažem tako, učinio sam ih da budu samo čitljivi, njih sam izlagao kao već postojeće artefakte, kao nešto na čemu nisam dalje intervenisao. A nakon toga sljedeća faza je bila da ih na neki način kroz crtež rekonstruišem, jer su oni u sferi nekog intimizma, to je A4 format, zarad, da kažem, neke vidljivosti i vizualne atraktivnosti tog materijala i nekog uzbuđenja koje sam tu crtačkog pronalazio, ja sam te indigo papire povećavao, odnosno koristio ih kao predložak za crteže, odnosno uslovno rečeno vizualne studije velikog formata. Tako da i taj postupak od malog do velikog mi se učinio interesantnim kao neka druga vrsta, da kažem, prevođenja i transpozicije crteža koji sad sa novim dimenzijama opet dobija i neka nova značenja. I to mi se kao postupak učinilo interesantnim i uzbudljivim i zato sam, da kažem, nekoliko godina se zadržao na tom postupku transponovanja i na neki način rekonstrukcije i rekreiranja tog sadržaja kroz jedan organizovan crtački postupak. Eto.
Saša je pomenuo lightboxove, dakle, svi znamo dobro da se grafika zasniva na sukobu svetlog i tamnog, odnosno crnog i belog, gde je belo ta svetlost. Međutim, vi ovde sa svetlost uvodite na drugačiji način.
Eto, Lightbox je isto jedan, da kažem, tehničko-tehnološki izlaz iz te situacije da je materijal nevidljiv.
Mm-hmm.
Znači, meni je u stvari najveće uzbuđenje je pokretala ta ideja između vidljivog i nevidljivog, zapravo taj skriveni sadržaj. Kod ovih materijala i tih, da kažem, indigo papira koje sam čuvao od ranije, koji su imali neku zaštitnu foliju sa zadnje strane, tu zapravo prosvetljenje nije bilo moguće, ali postoji jedna druga vrsta indigo papira koji nema to zaleđe, već je ceo od te jako tanane strukture, od tog tananog papira kao oni japanski pirinčani papiri, možda 50 ili 80 gramski. Da bi se sadržaj u njemu video, bilo je dovoljno samo ga prosvetliti. Znači, kad se pogleda prema svetlu, crtež se otkriva. I zbog toga je Lightbox se pojavio ne kao neka, da kažem, stvar koju sam želeo zbog neke atraktivnosti da upotrebim i samo svetlo kao, da kažem, neku simboličku formu iskoristim, već zapravo pre svega kao tehničko rješenje za projavljivanje tog crteža.
I ovde u katalogu je dato nekoliko samostalnih scena, međutim imam utisak da je intencija da se one grupišu na jednom, u jednu predstavu. Koliko tu igra ulogu neki narativ, koliko ulogu igra simbolika, koliko ulogu asocijacije?
Pa evo, ovo sad mogu da kažem da je to jedna, da kažem, faza u mom radu koja zapravo je kao neka vrsta, da kažem, negacije one prethodne. Odnosno, nije apsolutno negacija, ali neki govor, da kažem, iz druge pozicije. U prethodnom radu sam imao jako jasno formulisanu ideju, vizuelnu i strukturu, i narativ je bio, rekao bih, dosta istaknut i čitljiv. E sad, zapravo u ovom radu mi se učinilo da, osim što sad koristim drugi medij, želeo sam zapravo da napravim jednu negaciju nekog doslovnog čitanja i mogućnost da se dešifruje rad na prvu loptu. Činilo mi se da zapravo i komunikacija može da se desi i u onom prostoru koji zamagljuje doslovnu i eksplicitnu komunikaciju. Narativna struktura je jako zastupljena jer su zapravo svi motivi figurativni. Znači, to je, da kažem, doslovno prenošeno i čak do nivoa dnevnih informacija iz dnevne štampe. Ali mi se činilo da zapravo preplet svih tih informacija čini jednu strukturu koja sad jezik skreće sa onog, da kažem, deskriptivnog, figurativnog crteža, zapravo u jednu formu koja funkcioniše na nivou neke apstraktne kompozicije, stvar postaje apstrahovana i u nekom dešifrovanju i polakom iščitavanju, zapravo otkrivanju tih tragova, mogu da se pronađu kao neki uzorci, da kažem, te figure koje su bile korišćene na početku. Ali zapravo čitava struktura je na neki način razorena i dekonstruisana.
Čekajte, i ona je upletena u određenu mrežu linija.
Jeste. To su, kažem, ti slojevi koji su se vremenom taložili, ali je to razlaganje slojeva, da kažem, moguće u oku posmatrača, ali zahteva izvestan napor. U tom smislu postoji izvesna obstrukcija.
Kako vi, Saša, tako kažem, tumačite tu vizualizaciju, no vrlo, vrlo specifičnu vizualizaciju Vladimira Milanovića?
Da, kao što je sam rekao, odnosno, ono što je recimo meni bilo zanimljivo je upravo to, znači, ta jedna vrsta nesvesne igre, odnosno, tog jednog, taj jedan napor u stvari koji posmatrač mora da učini kad dođe ispred njegovog rada, znači, evo, možda samo da kažemo, znači, radi se o velikim formatima, znači, svaki taj crtež je 100 puta 70 cm, pa sad postoje segmenti koji su sastavljeni od 9 ili čak više, 12. Znači, stvarno su nekako onako monumentalni. I vi kad stanete ispred jedne takve, da kažemo, kompozicije, imate na prvi pogled tu jednu situaciju da se susrećete sa tim haotičnim linijama koje se prepliću, koje idu u svim pravcima, ali onda polako, podsvesno, krenete, znači mozak krene da prepoznaje određene oblike, da ih u glavi jednostavno slaže, i ta igra koja se dešava u mozgu, u oku posmatrača, u toj konkretnoj relaciji između samog rada je neverovatna. Mislim, da jednostavno kod nekog drugog rada stanete neke slike ili fotografije, to je to, odnosno imate možda nekoliko slojeva.
Ja moram da priznam, izvinjavam se što vas prekidam, da sam imao utisak da posmatram kao kad nekada, mada i danas toga ima, čitanje među redovima.
Jeste, to su te nekakve one...
Jeste skrivene priče.
Da, i ovde se stvarno svašta može iščitati, svašta se može videti. I kao što je Vladimir rekao, znači tu su stvari iz istorije umetnosti, tu su te nekakvi poznati likovi sa, ne znam, fresaka, renesansnih, baroknih slika, antičke figure, tu su, ne znam, nekakvi prizori iz svakodnevnog života koji se u štampi publikuju. I čitava ta situacija da vi jednostavno imate mogućnost da sami kreirate na neki način vizualnu predstavu, jer ona na prvi pogled nije vidljiva. I ja mislim da nekako od svakog od nas nekako zavisi šta će videti. I meni je to jedno od veoma nekako ono uzbudljivih stvari, jer nekako u pitanju je stvarno jedan promišljeni umetnički postupak, onako konceptualno veoma utemeljen. A opet sa druge strane, znači, ta draž i ta lepota, ta igra koja se odigrava između posmatrača i samog rada je nešto što ja odavno nisam doživao.
Saša, izvinjavam se, Vladimire, šta je za vas crtež?
Veliko pitanje. Ali crtež je, što bi rekli stari profesori, način mišljenja. I zapravo to je vizuelno mišljenje. I
to je osnova. Neka,
pa to je osnova, mislim, nekako bez toga ne može. Moje shvatanje crteža je dosta široko i ne bih rekao da je konvencionalno ili konzervativno. Crtež je zapravo svaki način vizuelnog mišljenja po meni. Sad, medijski on može da bude ispoljen u različitim disciplinama, ali nekako najkristalnija forma nekog i najdirektnija forma razmišljenja. Meni se čini da on zapravo pruža tu neku najdirektniju vezu između čiste misli i u ovom slučaju ruke, mada ne mora da bude čak ni ruka, da kažem, izvršilac crteža. Postoje različite eksperimentalne forme gde crtež može da kažem, se produkuje na najrazličitije načine. Ali u svakom slučaju crtež je nekako direktno vezan za misao. To mi se čini veoma važnim da se istakne. I u mom slučaju ovaj crtež sad je nekako i u formi, da kažem, konvencionalno kao crtež i izveden. I u tom smislu postoji neko uzbuđenje kod mene, zapravo želja da ne samo da rad deluje konceptualno utemeljen i da on zapravo jeste, mogu da kažem, i promišljen duboko i već kroz duži niz godina je aktivno promišljen, ali nekako nisam želeo da odustanem ni od tog materijalnog kvaliteta, da kažem, rada i od tog vizualnog konteksta. To je nešto što mi se čini da su uvek te radikalne pozicije zapravo isključivale jedna drugu, a ja nekako imam potrebu da to sintetišem u svom radu. Zapravo, i čini mi se da je rad meni lično najzanimljiviji, najuzbudljiviji kada je na toj granici između figurativnog i abstraktnog, između konceptualnog i, da kažem, medijski izvedenog u nekom sad već tradicionalnom mediju. I zapravo to je neki izazov tradicionalnih medija da odgovore na ovo što je zapravo neki atak, da kažem, medijske kulture i svega ovoga čime smo mi zasuti na dnevnom nivou.
U svakom slučaju jedna vrlo zanimljiva izložba za posetioca koji će da otkriva razno razne stvari na slikama. Hvala vam, moji gosti današnji bili su Saša Janjić, urednik i pokretač edicije Zrak, koja izdaje kataloge vizualnih umetnika, i umetnik i Vladimir Milanović, docent na Fakultetu likovnih umetnosti. Povod je bila njegova izložba Carbon Copy, koja traje još uvek u galeriji Kolačeve zadužbine. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do novog, naredne subote u isto vreme, pozdravlja vas Sava Ristović i želi prijatno poslepodne. Hvala na pažnji.